Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kultura u ogledalu je tematska dijagonala kulturema proteklog sedmodnevnika, ali i izbor po estetičkoj skali. Na vrijednostnom rešetu, kao na kritičkom trapezu, mjerimo teme koje su nadrasle dnevni događaj ili događaj dana. Na mapi kulturno-umjetničkih događaja akcentom pažnje obilježavamo žanrovski različite artizme, književne, likovne, muzičke i teatarske. U tematiku mu najavljujemo kultureme. U Novom Sadu jubilej 185 godina Matice Srpske. Obilježavamo godišnjice rođenja Isidore Sekulić i Danila Kiša. Govorimo i o Međunarodnom danu maternjeg jezika. A upoznat ćemo vas i sa laureatima Ninove nagrade i nagrade Meša Selimović. U Banja Luci promovisan prvi broj novog časopisa Revena. Matica Srpska iz Novog Sada je naša najstarija kulturna institucija. U prilogu Marice Lalović, tonski odbljesci i refleksi obilježavanja jubileja, 185 godina postojanja Matice Srpske.
Maticu Srpsku osnovao je u Pešti 1826. godine Jovan Hadžić. U Novi Sad preseljena je 1864. godine. Od prvog izdavačkog poduhvata letopisa Matice Srpske do Srpske enciklopedije, čiji se prvi tom nedavno pojavio, brigom za napredak kulturnog stvaralaštva, Matica je bila okosnica očuvanja nacionalne svijesti i duhovnog jedinstva cijelog srpskog naroda. Stoga nije ni čudo da je uspjela u svim ovim godinama da oko sebe okuplje mnoge najumnije ljude srpskog naroda, intelektualne stvaraoce, ali i zadužbinare, donatore, nesebične pomagače i svih društvenih slojeva. Svoju podršku Matici su pružali između ostalih i vladari Miloš Obrenović, Aleksandar Karađorđević, Petar Petrović Njegoš, plemić Savo Tekelija, njen najveći zadužbinar, Dosita Obradović, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Bogdan Dunđerski, Mihajlo Pupin i brojni drugi. Za to jedinstvo Matica se borila isključivo kulturom, kaže njen predsjednik, akademik Čedomir Popov.
Matica Srpska ima jedan program od kojeg je počela i koji je danas temelj njene delatnosti. To je širenja, kako su njeni osnivači to definisali, širenje knjige među srpski narod. Nije to ni gradska, ni pokrajinska, ni državna naša institucija. To je institucija celog srpskog naroda. Nacionalne kulture, ali uklopljene i povezane sa najnovijim, najmodernijim tekovinama evropske i svetske kulture svih ovih vremena kroz koja je prolazila. Danas ona igra i posebnu ulogu, kao što je igrala i u svim ranijim epohama, i zahvaljujući tome i uspela u našim turbulentnim prilikama kroz koje je naš narod prolazio, da preživi ovoliko dugo vremena.
Matica Srpska je velika i jedinstvena zadužbina učenih i rodoljubnih Srba, kaže urednik izdavačke djelatnosti Matice, akademik Miro Vuksanović.
Matica Srpska je prva ustanova te vrste, jer se posle po ugledu na nju osnovane ostale ustanove u slovenskim prvonarodima, a onda i u drugim. Međutim, jedina ustanova koja se razvila u sistem i koja je toliko proširila svoju delatnost jeste Matica Srpska.
Prvi izdavački poduhvat ove kulturne institucije je letopis koji bez većih prekida izlazi još od 1824. godine. Djeluje neobično i čudesno podatak da je takvu tekovinu stvorila upravo srpska kultura, tako često izložena prekidima razvojnih kontinuiteta, kaže Miro Vuksanović.
Zapravo, od letopisa je sve počelo. Letopis je pripremljen 1824. po ondašnjem običaju da to budu kalendari za iduću godinu. Pa je on krajem 24. izašao, ali nosi da je to sveska za 25. To je jedini živi časopis u svetu koji toliko dugo izlazi i koji je imao samo prekide, kao i Matica u svom radu 1848-9. u onom poznatim događajima revolucije i u Prvom i Drugom svetskom ratu. Inače, četvrtog prekida u radu Matice Srpske i izlaženju letopisa nije bilo. Dakle, letopis je matičina književna vertikala. I ne samo matičina, nego uopšte je vertikala naše književnosti. Jer možete sad zamisliti u svim tim knjigama, on danas izlazi mesečno, od 1824. do danas, koliko se slilo književnih tekstova i tekstova iz književnosti u tom časopisu.
Srpski nacionalni kulturni program s težištem na prosvećivanju naroda kao uslovu njegovog jedinstva i opstanka od osnivanja do danas glavnu tačku oslonca ima u filologiji, u širem smislu u jeziku i književnosti, ističe Miro Vuksanović.
Matica Srpska 50 godina, dakle od 1960. pravopisno, dakle, normira srpski jezik. Ona je od 1960. izdavač pravopisa srpskog jezika, bez obzira kako se on u tih 50 godina zvao. Od onog izdanja iz 60. godine, potom matično izdanje pravopisa srpskog jezika je 93. a prošle godine izašlo je dopunjeno, dakle, prerađeno izdanje pravopisa, a kao što znate, to je pravopis zvaničan koji se primenjuje u našoj zemlji. Kada se kaže filološka izdanja, to se misli pre svega na matičin šestotomni rečnik, koji je prvi posle Vuka rečnik od A do Š objavljen u srpskom narodu, i potom misli se na rečnik jednotomni srpskog jezika koji je objavljen 2007. To vam je prvi, onaj šestotomni se zove rečnik srpsko-hrvatskog književnog, dakle to je standardnog jezika, započet sa Maticom Hrvatskom koja je odustala odmah posle drugog toma, ali ovaj jednotomni koji je objavljen 2007. nosi naslov rečnik srpskog jezika. Posle Vuka prvi takav jednotomnik sa prirodnim imenom jezika kojim naš narod govori. I tu će se, razume se, pridružiti u toj priči i rečnik koji se upravo završava. To je rečnik srpskih govora Vojvodine koji će biti uskoro dovršen.
U okviru programa rada Matice danas djeluju i izdavački centar, rukopisno odjeljenje, biblioteka koja baštini oko 3,5 miliona publikacija, naučna odjeljenja kao i galerija koja ima tri stalne postavke. Poetika i retorika srpskog slikarstva 18. vijeka, potom ljudi i događaji slika prošlosti i teme i ideje srpska umjetnost 20. vijeka. Dio galerijske baštine biće predstavljen tokom sljedećih mjesec dana u Galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu. Riječ je o izložbi portreta časnika i dobrotvora Matice Srpske, koja predstavlja reprezentativan izbor ličnosti koji su obilježili njen rad, kaže upravnica galerije Tijana Parkovljević.
Mi verujemo da niko nije slavljen zbog onog što je dobio, već da su časti nagrade za one koji daju. I mi se ovom izložbom zapravo zahvaljujemo svima onima koji su gradili istoriju Matice Srpske proteklih 185 godina i naravno omogućili nama danas da ovako ponosno to prezentujemo i da danas u 21. veku se bavimo na istim tim temeljima i na istim ovim osnovama srpskom kulturom. Mi smo se trudili da ovim propratnim materijalom zaista pružimo sve potrebne informacije, opet da ne preopteretimo. Postoje legende koje daju informaciju o tome i šta su časnici, i šta su dobrotvori, i o Savite Keliji, i svaki portret ima svoju biografiju, ličnosti, tako da će publika zaista moći da uživa i u onom estetskom smislu u lepoti portreta, ali i da sazna nešto više o tim ličnostima koje su obeležile našu istoriju.
Matica Srpska danas ima oko 2000 saradnika. Oni su uključeni u više desetina projekata u okviru 7 naučnih odjeljenja, pripremaju priloge za 11 matičnih naučnih časopisa i rade na pripremi publikacija od kapitalnog značaja za srpsku kulturu i nauku. Matica sarađuje i sa mnogim institucijama i pojedincima iz svih krajeva svijeta. Prilagođavajući se savremenim potrebama srpske i evropske kulture, Matica će i u budućoj djelatnosti bogatiti svoje programe i širiti međunarodnu saradnju.
U kulturi ogledalo na poseban način obilježavamo datum 135 godina od rođenja Isidore Sekulić, najumnije Srpkinje, na vršku čijeg pera je iskričila kreativna energija u formi lijepe literature, eseja, književne kritike, putopisa i prevoda. Isidora je našu književnost i kulturu osvježila kreativnom snagom živog evropskog duha, a svoju umnost potvrdila tekstovima široke tematske lepeze. Lik i djelo Isidore Sekulić bili su između ostalih inspiracija za Desanku Maksimović, princezu naše poezije, i za Lauru Barnu, spisateljicu iz Beograda, autoricu romana Moja posljednja glavobolja.
Isidora, ogledalo tvoje naravi i uma bili su i tvoj vrt i tvoja soba. Znalo ti se mesto i ključu od podruma i knjizi svakoj i u svako doba. Znala si predele, jezike, strane, umetnosti sveta, imala si sliku i stolnjake imala uvek uštirkane, složene kao činjenice u udžbeniku. Znala si na kojoj se nalazi strani svaki čuven stih, misao, formula niska, i bez prašine ti bili knjiga ormani, i blistalo ti se posuđe kuhinsko. Za sebe i druge, protivnika i brata, tražila si visoku meru, sudove reske, kroz tvoje kuće i tvoje duše vrata, počast bilo je ući kao u leksikone svetske. Tebi je čovek života tajnu dramu smeo u ruke, u dušu da sruši, kao pastir što samo zemlji u jamu poverava da car ima kozje uši. Ti, kao ljudi koji dočekuju zoru budni, budna si dočekala bliženje pomrčine i naredila kako da ti u dan sudnji, u domu i na grobu, prijatelji čine.
Moja tišina, moje siromaštvo, moje knjige, moja soba, moja kuća. Osjetila sam da za mene dolazi vreme neke naročito značajne samoće u kojoj mi ni lovci na duše neće moći nauditi. Valjalo je istržati, jer i ovala od komunizma će jednoga dana presahnuti vatrom i od nje će ostati šupljikava košuljica kao zmije slak. I sva ona straobalna silina nametnute i sforsirane moći izduvaće u osunčani vazduh oko naših glava. I bit će svetla, mnogo svetla, i u našim mislima i u našim srcima. I često sam od tada u kontradikciji sa sobom. Kao da se dve Isidore Sekulić pritajnim snagama bore ženskom mudrošću jedna s drugom. I samoća nam je postala komotna toliko da smo već počele da uživamo u njoj. I naučile smo u čutanju trpeljivo slušati i osluškivati. Umeti slušati i osluškivati isto je vredno kao umeti dobro i lepo govoriti, ponavljale smo kao izbavljajuću mantru. Ora et labora, posvekivao je Sveti Benedikt svoje monahe sledbenike. I taj njegov sve milostivi postrek postane doživotno načelo onih ratnih pa i posleratnih godina, do dan danas. Ima nešto u ovoj vaseljeni što, pored sve ravnodušnosti prirode, ipak neće zlo. Ima u ljudima nešto osnovno po čemu oni teže ka boljem i ka dobru. A posećivali su me posle rata onoliki. Bilo je Titovih poslušnika, malih, a velikih izaslanika s kojima nikada niste bili načisto. Kako i god bacite, dočekaju se na noge kao Šeherezada. Sećam se poziva Maršalovog na prijem u Belom dvoru. Au, čak mi doneseše i koverac novcem. Nećkala sam se oko svega uzaludno i onako nikuda ne bih pošla. Bezvoljno sam bila u tom pogledu i otvoreno javno sve to nekako bilo. S mesta sam ga vratila, besramno, šta će mi novac koji nisam živcima i znojem zaradila, rekoh im nabusito kako sam to iritirana često umjela. A oni u neverici gledaše se kratko pa se nekako pritvorno smijulje bez domunđavanja, ništa ne govore. Neka konspirativa jeste, kao da im čitam iz dubine očiju jedinu kružeću misao. Nađeše se tu i dve, tri rolne, mislim čoje ili muslina, još nekih andramolja u ovećoj kartonskoj kutiji. Nisam ni pogledala, a i zašto bih? Meni ništa ne treba, jer asketizam izgusnutim nanosima teče umjesto krvi venama. Tek mi začudo onaj orden rada prvog reda isto od Tita. Na moj 80. rođendan mi ga uručio drug Radovan Grković. Dovezla ga crna limuzina pred kuću, vidim prešamu velika, uzrpoljio se, grašci znoja mu osuli čelo i bradu, ali ipak zajedno ispismo čaj, prozborismo po koju, te kreda radi. Setili se po starozdane kinđure plehanim džinđuvama. Lepo je Andrić rekao, starost je smrt koja traje. Trajem godinama zgrabljena kančama, izgrebana, iskasapljena, krvarim bez krvi, plačem bez suza, izdišem bez vazduha, a da to niko ne primećuje. I ta lažna brižnost teže mi je padala od gladovanja i usamljenosti. Ma šta mi je i trebalo? Kuvan krompir u ljusci, koma dva prepečenog hleba zadana, čaj od lipe, kamilice ili mente o večeri, o blagdanima klin čorba, po koji biskvit, tvrdo bareno jaje. Onih najgladnijih godina 42. i 3. znala sam na furuni smlačiti čašu vode za ručak, utruniti kad je sreće da ih bude šećera ili soli, i to je sve. Pa poratno vreme tačkica, ma za koru hleba se licitiralo. ali vegetarijanac sam, od uvek lakše se snađem, naviklo telo na odricanje pa se ne buni ni za šta. Jeste, nama je olakšano po svakom pogledu, moralnom i praktičnom, bez tuđe krvi na duši i u telu. Priznaću vam nešto, ne volim da kuvam, čak i u tom segmentu sam se izmetnula od obične pučke žene. U mnogim segmentima sam se izmetnula od ženstvenog, daleko i od muževnog, kao kakav lebdeći hermafrodit. Iako mi je sve u domazluku pod konac, prilježna sam redu u glavi i oko nje. Ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi, veli jedna sabirna poslovica. Volila sam jedino da kuvam čajeve. E u tome nisam nalazila nikakvu težinu. Radovalo me do detinjeg ushita na dolazeće stanje nekog naročito opuštajućeg mirovanja i stvaralačke nevremenosti, što biljke mogu gdekada prirede. Uspostavila sam vlastiti ceremonijal čajanki. A onoliko sam ih iskusila, bezmalo u svakoj zemlji čaj se ispija na osoben način postaknut dugim pamćenjem mesta. Dok sam boravila u Berlinu, radila svoju doktorsku disertaciju, čajanke su mi bile zasebna miomirisna soba u kojoj bih bešumno uhodila i ona mi se izmeštala kao u svoje bure zabrana ili krug kredog iscrtan bezazlenom ručicom detinjstva. Čovjek u svakom segmentu svog života pronalazi najprihvatljivije moduse opstojavanja. Pomagao mi je komšiluk. Senjak i topčider imaju neku varenu bliskost što neometano struje vazduhom. Osobito kakvim nevoljama kumulirala bi se u oblaka retke nesebičnosti. Onaj fini atmosferski sloj kojeg nipošto ne treba grepsti da bi se vidjelo šta je ispod, a koji je središtu grada pomalo stran. Jer živjela sam i onamo, prosjetila i takav mutljak otuđenja poravnat skepsom. Ovdje kao na selu, i to sam ponajprije okusila danima okupacije i bede, kad su mnoga gazdinstva šarene leje cvetnjaka pretvarala u povrtnjake, a šupe i garaže u staje i obore. Držala sam časove jezika komšijskoj deci jer nisam htjela primati nikakvu milostinju. Nisam željela kadificu odmeniti krtolom. A donosili su mi svega, kad se imalo naravno, pa i variva se gdekad našla. Jezik je muzika, hrana je gorivo, govorila bih im. Ne baš sigurna koliko su bili kadri da razumeju. Pre moj ponizni položaj pokrivan jalovim filozofiranjem.
Podlačimo još jedan datum u kalendaru pažnje. Prije 76 godina rođen je Danilo Kiš, autor fascinantnog dijela koji je dio univerzalne opšte književne baštine. U prilogu budimo Kišovu glas iz arhive vremena, posjećajući, kako je govorio, o istoriji u ruhu Andrićevog djela i o fenomenu logorologije.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži, iz toga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuvši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje. To da su logori simbol našeg vremena, stravičan simbol našeg vremena, mislim da je činjenica koju nisam ja ni prvi izrekao, ni prvi primetio, i da je to jedno od najstrašnijih iskustava celokupne istorije čovečanstva, utoliko pre što se pojavljuje u veku kad nam se činilo da do toga više ne može doći. Iskustvo logora pritom govori o tome da istorija kao razvoj, pristup istoriji kao nečemu što ide uvek napred i naviše, dovodi dakle u pitanje čitav koncept istorije. I sve što se u istoriji događalo, buka i bes istorije i svi zločini istorije, bili su, da vam kažem prosto, spontani. Od Džingis Kana do ratova, sve su to nejasni koncepti i sukob. A da je prvi put istoriji čovečanstva u skorašnjoj i u današnjoj istoriji našoj, mi smo savremenici logora koji su prvi put jedan ideološki koncept stvorio jedno od najvećih zala čovečanstva. I ideološki koncept koji je podignut na nivo institucije. Upravo u tome razlika između zločina logora i svih drugih džingiskanovskih i ratnih zločina u istoriji. Mislim da je to što čini iskustva logora najstrašnijim i čiji smo mi savremenici. Dakle, ta njegova konceptualizacija, to njegovo osmišljavanje. A mislim istovremeno, tom rečenicom htio sam da kažem, da pisci, intelektualci, koji daju istorijsko opravdanje takvom konceptu, da oni postaju zapravo saučesnici zločina. Tu mislim, u prvom redu sam mislio na mnoge francuske intelektualce koji su i u jednom i u drugom slučaju, to jest i u slučaju fašističkih i staljinističkih logora, se ponašali kao oni koji su hteli da ga osmisle i da mu daju jedno konceptualno značenje. Naravno, taj i takav odnos prema logorima, mislim staljinističkim, postoji u svesti mnogih naših ljudi i do dana današnje kao istorijski koncept, kao istorijska nužnost. Jer ako se bude tako čovjek odnosio prema tom najstrašnijem iskustvu istorijskom, onda mogućnost da se ponovi jedan treći ili peti koncept logorski, što se izgleda i može vrlo lako dogoditi se i događa, je na pragu, to jest otvorene, uvek postoji otvorena mogućnost za tako nešto.
Thank you.
Svjetska kulturna javnost obilježila je Međunarodni dan maternjeg jezika koji je u UNESCO-ovom kalendaru proglašen 2000. godine. Praznik veliča značaj maternjeg jezika, ne favorizuje velike jezike, ali naravno inspiriše međusobno prožimanje maternjih jezika protiv vavilonske pomutnje. Ovaj praznik obilježavamo na neobičan način, pjesmom Ileane Ursu o doticajima rumunskog i srpskog jezika.
Prohor Činski. Presveti, uputi moje reči da razumno koren hvataju. Moje reči na dva maternja jezika. Jeziku moje majke i jeziku moje dece. Presveti, uputi moje reči na dva jezika, jer svaki ti u slavu prinosim. A ja na razmeđi, kao na dve vode, ni tamo ni ovamo i zauvek ničija u potpunosti. Krstih ćerku presveti u jeziku moje majke i slavu tvoju i dadoše joj ime Marija da bude blaga i blagorodna. Hvala ti, uzvišeni, za ovaj dar. A ovde, gde kažu da je i tamo i ovamo, gde je sve tvoje i blagošću tvojom podignuto, u ime tvoje krstih sina, u jeziku Savinom i imenom apostolskim Filip. Hvala ti, uzvišeni, i za ovaj dar. Blag si prema meni presveti i mojim rečima na dva maternja jezika, jeziku moje majke i jeziku moje dece.
U vijesti Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci promovisan je roman Ono što od uvijek želiš, Gordane Ćirjenić, ovogodišnjeg laureata Ninove nagrade za roman godine. Promociju sažimamo u prilogu Milice Kulić.
U konkurenciji 140 romana Gordana Ćirjenić osvojila je prestižnu Ninovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku Ono što oduvijek želiš u izdanju Narodne knjige iz Beograda. Promišljajući uticaj modernih medija na svakodnevnicu, ali i sudbinu ljudi, beogradska spisateljica u romanu portretiše savremenog intelektualca kao biće razapeto između želja i mogućnosti, stihije savremenosti i okova tradicije i istorije. Gordana Ćirjenić kaže da je Ninova nagrada najveći književno priznanje i svako ko piše romane priželjkuje baš ovu nagradu.
Hoću da kažem da se vrednovanje knjiga zapravo svelo na eto to da je vrednuju trgovac i novinska kritika, a novinska kritika podrazumeva samo jedno paušalno procenjivanje, nema više tumačenja knjiga. Prema tome nagrade su važne. Nagrade su važne, pogotovo ovako značajne kao što je Ninova, važan je i onaj širi izbor, jer se i time od 100, eto koliko kažu, bilo je 140, ipak skrene pažnja šta je to što pet uglednih kritičara smatra da je vredno pažnje i čitanja, pa 15, pa 5, tako da Eto, mislim da je to njihov značaj, pre svega. Ja sam izjavila davno, čak u jednom Antrofileu su to izvojili, da nikad neću napisati bestseller. A zašto? Za pisanje bestsellera potrebno je imati mnogo kvaliteta. Najvažniji kvalitet je nepatvoren mediokritetski ukus. Ja taj kvalitet nemam. Prema tome, nije tačno da Ninovci postaju pisci bestsellera. Evo kako, proda se u proseku knjiga dobitnika Ninove nagrade u 7-8 hiljada primjeraka, znači to je toliki otprilike tiraž. Moje knjige i bez Ninove nagrade idu u 4-5 hiljada primjeraka. Znači, sad ukoliko dođe do kiosk izdanja i do jeftine knjige, onda se možda i proda 15 hiljada primjeraka, ali to ništa ne znači. To nije bestseller, pisu to pisci, mislim da to treba da izbjegavaju. Jer, znate, kad je jedan Ivo Andrić mogao da proda 15-20 hiljada primjeraka, onda je mogao da osnuje zadužbine od toga. Dakle, ja kažem, mislim da kiosk izdanja ne, jer se time knjiga umrtvi. Posle 20 godina ne možete da je štampate. Nađe se u svakoj kući, ona je na rasprodaji, knjizi je mesto u knjižari i u našim kućama.
Književni kritičar i jedan od članova žirija Ninove nagrade, Mileta Ćimović Ivkov, ističe da je roman Ono što oduvek želiš na književni način aktualizovao neke od gorućih tema sadašnjice.
U tematsko središte romana Ono što oduvek želiš, čiji naslov je toliko obremenjen ironijom da nije potrebno to dodatno obrazlagati, upisana je psihoemotivna i egzistencijalna drama junaka koji se zove Slobodan, a koji je zapravo zavisnik od gledanja televizije. I to onog vida zabavnog podkulturnog programa koji se danas zove reality show. Čim smo bizarnostima, kao voljni ili nevoljni voajeri, svi do te mere zahvaćeni, da pomišljamo kako je to jedan normalan, čak kulturno i moralno poželjan vid ponašanja, a zaboravljamo da zapravo ne treba da bude tako. Uvijek postoje oni koji kazah provokativno književno umetnički izrazito uspjelo, kao što je to Gordana Ćiranić, iznad vode drže sveću, da se plamičak duhovnosti, pameti, razbora, mere, smisla ne ugasi. To je danas, to je valjda tako, od uvijek i bilo funkcija književnosti. Književnost danas ne otkriva nikakve političke istine, ne možete preko pesme danas više nijednu devojku motivisati da bude vaša, ali možete sa vašim bližnjima podeliti tegotu savremenosti i dramu Slobodana iz ove knjige shvatiti kao sopstvenu dramu. Ako nikako drugačije, ta priča je sugestivna i utiče na naše poistovećivanje sa njegovom sudbinom. Ovo je problemska, angažovana knjiga. Bilo je i onih koji su imali nameru da nagrade još jednu knjigu koja je, evo, pre dva dana saopšteno dobila nagradu Meša Selimović. To je roman Vladana Matijevića, Ono malo svetlosti. Književnoj publici, čitaocima, gledaocima vaših emisija u Republici Srpskoj, na celom srpskom kulturnom, duhovnom i jezičkom prostoru, zaista preporučujem da ovoga puta pročitaju knjige koje problemski, angažovano, vrše vivisekciju onog rđavog vida naše stvarnosti. I to na način koji je, ponavljam, peti put književno-umetnički izrazito relevantan i uspeo.
Gordana Ćirjanić rođena je 1957. godine u Beogradu. Autor je mnogih pjesničkih knjiga i zbirki pripovjedaka. Dobitnik je brojnih književnih priznanja i nagrada. Prevodila je sa španskog i engleskog poznata djela svjetske književnosti.
Thank you.
Književnik Vladan Matijević iz Čačka ovogodišnji je dobitnik ugledne nagrade Meša Selimović. Knjigom godine je proglašen njegov roman pod naslovom Vrlo malo svjetlosti u izdanju Zrenjaninske agore. Marica Lalović.
Priznanje Vladanu Matijeviću za roman Vrlo malo svjetlosti došlo je od žirije istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara koji su angažovali večernje novosti. 47 pozvanih imali su pravo da predlože najviše 5 naslova novih knjiga svih žanrova savremenih srpskih pisaca. U ukupnom zbiru za nagradu bile su predložene 83 knjige. Nakon sabiranja najviše 16 glasova dobio je Vladan Matijević. Veoma sam srećen zbog ove prestižne književne nagrade i dobro znam koliko je Meša važan za srpsku književnost i kulturu uopšte, kaže Matijević.
Kada su mi javili da sam dobio Mešinu nagradu, ja sam malo pogledao Derviš i smrt. Interesantno je da u posveti na samom početku knjige, gdje posvetu piše svojoj supruzi Darki, Meša Selimović kaže, završava to rečima da on počinje priču koja kao i sve druge govori o traženju sreće. Tako da, eto, postoji eto ta neka veza između to je njegove posvete gdje on kaže da traži sreću i toga što sam ja pomenuo da moji junaci traže svetlost. Roman se zove Vrlo malo svetlosti da bi pojačao u stvari tu tamu, da ne bih rekao vrlo mnogo tame. A čini mi se da više se vidi tama kada kažemo svetlost nego kada je baš eksplicitno pomenemo. Činjenica je da u ovom vremenu živimo u jednom strašnom vremenu uopšte u 21. veku, a da ne pričam na našim prostorima gde je sve još za nijansu strašnije i tamnije. Ja sam pokušao, to jest ne pokušao nego planirao da napišem roman o snovima, kako o snovima koji predskazuju budućnost, tako onima koji se mešaju sa sadašnjosti ili utiču na sadašnjost, tako i o snovima koji pokušavaju da pomognu čoveka da izvuče na svetlost dana nešto što je potisnuo nekada davno. Međutim, kada sam završio roman, ja sam video da sam ja prvenstveno napisao roman o ljudima koji su poraženi i koji su na vrhuncu neke svoje moći ili svog životnog puta survali se u neki mrak i oni pokušavaju da izađu iz tog mraka svako na svoj način. Ono što je zanimljivo, ja sam u nekoliko intervjua, a bilo je intervjua od kako je izašla knjiga, knjiga je na sreću bila zapažena odmah u oktobru kada je izašla i bilo je dosta intervjua i prikaza. Uvijek sam govorio da ovi junaci u mojoj knjizi trude se da nađu izlaz iz mraka i to je njihovo traženje svetlosti.
Knjiga Vladana Matijevića sastoji se iz 3 priče ispričane u formi e-mail prepiske, paragrafa i dnevnika. Te priče, iako svaka ponaosob može da postoji kao kratki roman, povezane su strukturalno i tematski, a naročito specifičnim gubitničkim doživljajem savremenog svijeta koji je ovdje izražen kroz adekvatnu retoriku obilježenu zdravom dozom ironije. Nagrada koja se sastoji od plakete reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa, bit će uručena na svečanosti 15. marta u Beogradu.
U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci promovisan je prvi broj Revene, novog časopisa za književnost, umjetnost i kulturu. Milica Kulić.
Glavni i odgovorni urednik Revene, Sretan Vujković, kaže da je osnovna funkcija časopisa poboljšanje kulturne, društvene i književne scene Srpske. Saradnici Revene su brojni ugledni književnici i akademici Srpske i Srbije.
Prije svega postavlja se pitanje otkud sad da se Revena pojavi. I stvaraoci u Banja Luci, među koje i ja spadam, uvijek razmišljaju u smjeru da se kulturna situacija u određenoj sredini, u ovom slučaju u Banja Lučkoj, ali onda i u sredini kao što je Republika Srpska i šire, poboljša i obogati. I sa saradnicima smo došli na ideju da pokrenemo časopis za književnost, umjetnost i kulturu Revena, da damo priliku stvaraocima, a stvaralaštvo je inače stvar nemirnog duha, da se iskažu i da u tom tronošcu srpske književnosti Beograd, Novi Sad, Banja Luka damo svoj što veći doprinos. Časopis, saradnici su stvaraoci svih srpskih prostora, dakle Krajine, Republike Srpske, Hercegovine, Vojvodine, Novi Sad, Beograd, Niš, dakle ima ih i svih krajeva. To su sve ugledni stvaraoci, dakle književnici, pjesnici ili profesori univerziteta Novog Sada, Beograda, Banja Luke, Foče, Istočnog Sarajeva i tako dalje. Časopis će se moći naći u kioscima i u knjižarama od trećeg broja, jer ovaj prvi broj, odnosno dvobroj, je manje više podijeljen, bila je jagma za njim, tako da ga nismo uopšte prodavali.
Učesnica promocije, profesorka književnosti Zorica Turjačanin, ističe da naslov časopisa čitaocima možda zvuči nepoznat, ali da će oni uspjeti zaključiti da je riječ o časopisu posvećenom kulturnim, društvenim i književnim temama.
Upravo smo se okupili na promociji najnovijeg banjalučkog časopisa Revena. Revena je, rekla sam, najmlađi časopis koji se pojavljuje u našem okruženju, jer je Banja Luka grad sa velikom časopisnom tradicijom. U njemu već do sada izlaze i Putevi, i Književnik, i Krajina, a u širem području sve je intenzivnije interesovanje za časopise, pa tako, s obzirom na ekonomsku situaciju, postoje časopisi koji izlaze samo jednom godišnje, kao na primjer Gradiški zbornik ili pak godišnjak u Šamcu, a i u Banja Luci povodom Kočićevog zbora izlazi Zmijanje. Časopis je za kulturu, književnost i društvena pitanja. To znači da pokriva vrlo širok prostor i to znači da će naići na raznovrsnu publiku. Ono što odmah pada u oči, to je činjenica da jedan tako mlad časopis uspio da okupi oko sebe najeminentnija imena sadašnjeg srpskog kulturnog trenutka. Tu su naravno i dr. Miloš Kovačević, i dr. Ljubomir Zvuković, Vojislav Maksimović, mislim, ta imena sama po sebi, pa Risto Tubić. Ali nije samo književnost predmet ovoga časopisa, premda su neke stvari koje su ovdje iznete potpuno nove. Tako dr. Tubić tvrdi da naša književnost ne potiče iz doba Nemanjića, kako smo nekada učili, nego da su njezini korijeni daleko dublji, da vuku čak nekakve veze sa Biblijom. Dalje, tu su različita razmišljanja o specifičnoj ulozi književnosti kod Srba. Kod Srba književnost nije samo literatura, to je i mitologija, i religija, i nauka.
Naredni, treći broj časopisa Revena bit će objavljen u aprilu, a četvrti u oktobru ove godine.
Urednik i voditelj kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.